Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. I dagens episode så har jeg invitert med meg mannen til en tidligere gjest, ja. Line Grønli. Ja. Line Sortehaug Grønli. Du heter Rikard Grønli. Velkommen.
Takk. Veldig fint å bli invitert.
Mm. Jeg synes det var riktig og viktig, fordi hun, Line, delte en usedvanlig ærlig beretning om deres historie, egentlig, for den er veldig tett sammenkoblet.
Ja.
Som rusmisbrukere, men rusmisbrukere.
Ja, stemmer.
Ganske alvorlig.
Ja.
Såpass at dere ikke fikk være med ungene dere.
Mm.
Og så har jeg lyst til å invitere deg, fordi at du er en like viktig del av den historien. Og du er mann. Og du har din erfaring og opplevelse. Mm.
Yeah.
Og så har jeg lyst til å snakke kanskje mer med deg om livet som rusfri. Men kan vi aller først snakke litt om hvordan du opplevde de årene?
Ja, det kan vi snakke litt om når du sier de årene. For så fin sunnmørsk. Det er en dialekt jeg er veldig glad i. Så tenker jeg du mener årene i aktiv rus, og kanskje årene før og sånne ting.
Ja. Ja. Hvor mange år før du møtte om Line, var du ute og sykle?
Nei, for å være ærlig, så var det ganske mange år. Jeg husker spesielt en episode da jeg gikk på VK1, servitør.
Ja.
Tok utdannelse inn mot restaurant- og hotellfaget. Så hadde han kontaktlæreren, da, eller klasseforstanderen vår, snakket om rus og viktigheten av å ha et avklart forhold til rus i forhold til å jobbe i et yrke med masse alkohol og fest og muligheter for fest og sånne ting. Og da sa han at en viss prosent av oss som var i det klasserommet kom til å få rusproblemer.
Mm.
Og da satt jeg og tenkte, og en av de kommer til å være meg.
Tenkte du det?
Ja, det gjorde jeg. Og da var jeg ganske ung, men jeg hadde jo et ganske hardt rusmisbruk allerede.
Du var 16-17 år da?
Ja, stemmer.
Og hvor du bodde?
Da bodde jeg på Nesbyen, på Hybel.
På Nesbyen?
Mm.
Og hvor du kom ifra?
Hønefoss.
Hønefoss?
Ja.
Så du var i et belastet miljø fra Hønefoss før du...
Ja, bare i sånn ungdomsmiljø egentlig. Men det var mye fest og moro da. Mest alkohol, mye hasj etter hvert. Men jeg husker jeg tenkte at... hadde litt av en innsikt allerede,
mm.
selv om den ikke var så stor.
Ja.
Jeg tenkte at jeg hadde et inntak av rusmidler som var mer enn vanlig.
Mm.
Mm.
Brukte du det for noe som du nå kan se? Var det noe du skulle numme eller døve, eller var det bare du syntes det var steikende artig, eller...
Ja, det var jo både steikende artig og se i ettertid at jeg har alltid vært, jeg har hatt en sånn dypliggende redsel.
Ja.
En dypliggende frykt. Liggende latent eller liggende inni kroppen.
Mm.
Og det er nok den største parten av, det er nok der største parten av mitt rusmisbruk bunner i, altså.
Fordi det nummer vekk eller demper den frykten.
Ja, den frykten og den angsten som alltid var der.
Men det er jo kjempeinteressant at du sier det, synes jeg da, som utenforstående er forferdelig å si det på den måten. Men hun, Line, i episoden snakket om at hun har alltid vært så redd,
mm.
og du virker så trygg. Du har alltid vært et sånn trygghetsanker for hun.
Ja.
Og så sitter du her og sier at du også har vært redd og brukt rus for å...
Ja. Mm. Ja, vi hadde vel fant en sånn trygghet i hverandre da.
Ja.
Jeg husker det.
Ja, du følte det samme.
Jeg følte det samme.
Du har litt av en jernsmidd-lenke som holder dere sammen, altså.
Ja, ja. En liten digresjon. Nå har Line vært i Oslo siden fredag morgen.
Ja.
Og jeg har vært alene med unga hjemme da.
Ja.
I helga.
Mm.
Så lenge har vel ikke vi vært borte fra hverandre på lenge.
Oi.
Bortkastet tid, altså.
Bare være sammen.
Ja, bortkastet, ja. Ja, ja.
Ja, dere enige om det, at det skal vi slutte med? Vi må være I lag.
Nei, vi må vel antageligvis. Så det jo sånn da. Men jeg trives mye bedre med at jeg sammen, altså.
Ja, mm. Så fint.
Ja,
ja. Men det var ikke så fint på et tidspunkt.
Nei.
Hvordan følte hun snakket at hun har kjent mye på skam, og at det en følelse som hun ikke tror at du har kjent så mye på?
Antageligvis ikke på samme måte. Tror jeg.
Ja.
For Line hadde vel et større behov for å skjule fortiden sin.
Ja.
Periodevis. Og I ettertid også.
Mm.
Hun hadde litt problemer med... Det var jeg som pushet på den åpenheten og ærligheten I starten.
Ja.
Hun hadde litt problemer med det.
Ja.
Men...
For det var lett for deg.
Ja, det var den eneste måten.
Ja.
Sånn at jeg har gått og skjult, meg egentlig og vært på en måte hatt en hemmelighet da,
mm.
I livet, en stor hemmelighet I livet. Levde et dobbeltliv, alltid.
Altid.
Ja, vi har vært, hatt den rusen på ene sida
mm.
og også vært en familiefar på den andre sida.
Mm.
Og ikke på en måte vært sann da.
Mm.
Gått og vært hatt et skuespill og hatt masker fordi at jeg ikke har vært god nok og ikke følt meg bra nok. Ikke, ja, ikke vært et sted I livet egentlig, og da for meg så ble det jo så ekstremt for Line også. At når vi skulle velge å bli rusere og velge livet på nytt, så måtte det bare bli sånn. Vi måtte bare kle oss nakne og fortelle akkurat hvordan det hadde vært, og hva vi har gjort, og hvorfor vi har gjort det. Og...
Da tenker du på de siste 5 årene, så dere nå har hatt premiere på alt det på seg. Dere har vært 5 år rusfri nå.
Ja.
Og så snakker du nå om den åpenheten og ærligheten I forhold til de siste 5 årene, at det var ikke noe som var like på, for dere var også rusfri ganske mange år når barna dere var små.
Ja,
ja.
Det var vi. Men det, da var vi rusfrie på en måte for det var liksom ikke, det satt ikke I sjela.
Nei.
Jeg var ikke rusfri I hjertet og I sjela på en måte.
Dere hadde det fremdeles at dere skulle skjule det at dere hadde hatt et rusproblem. Nå skulle dere bare være vanlige, ja. Funksjonelle mennesker som skulle bidra I samfunnet. Liksom.
Ja, ja. Og jeg ville jo ikke jobbe I Hønefoss blant annet.
Nei, fordi at det var lett for deg å bli tatt der.
Ja, fordi at jeg var redd for at folk visste eller skulle huske eller var ikke tro mot meg selv. Da. Jeg ville ikke... Jeg ville blant annet ikke bruke navnet Richard.
Mm.
Jeg ville bruke navnet Georg.
Mellomnavn?
Ja.
Ja.
I jobbsammenheng. For at jeg gikk og skjulte fortiden da.
Ja.
Og det jo ikke bra.
Nei.
Det jo ikke det.
Men det jo mange som går med disse maskene da, enten man har rusproblem eller reitruring.
Ja, absolutt.
Stolthet for å prøve å passe inn eller...
Mm.
En frykt?
En frykt, ja, ja absolutt.
Når du kjenner etter, hvor sitter den frykten? Har den en plass I kroppen din der den sitter?
Åh, den sitter så djupt, den. Oh my god, den har sittet I... jeg skal vel ikke si på cellenivå, men det kanskje enda dypere enn det også, faktisk. Det kan jeg si fordi at jeg har opplevd å kjenne at det slipper taket.
Ja. Og da det hele organismen som slipper taket.
Ja, men det liksom... Få bare en sånn, altså jeg får frysninger.
Ja.
Jeg snakker om det.
Ja.
Men det har jo noe med terapi og yoga. Og...
Mm. Men det å gi slipp på, eller kjenne at frykt slipper, hva på en måte antabussen for frykt for en rusmisbruker? Det ærlighet?
Det ærlighet. Åpenhet. Å oppleve å bli sett og trodd på, bli anerkjent, det tror jeg vesentlig, I hvert fall for min del.
For du har sett og hørt, du har fått nok kommentarer og nok blikk som forteller, bare et blikk som forteller deg at du ikke bra nok. At du
Ikke sant? Det handler jo mer om hva jeg har sett etter.
Ja. Mm. Fordi du vet at det noe feil, fordi du har misbrukt rus, og da søker du det bekreftende blikket fra andre på at du ikke bra nok.
Ja, ja, ikke sant? Altså, i tillegg til en del traumer da, som har gjort som gjorde til, at jeg hadde jo ikke noe tillit til andre mennesker egentlig.
Traume tilknyttet rus.
Ja, og i barndommen, før rus.
Mm. Er det gitt at et menneske som har opplevd traume i barndommen må utvikle en eller annen kompenserende adferd, som for eksempel rus? Er man mer disponert for det hvis den ikke har fått jobbe seg gjennom?
Det vil jeg tro.
Mm.
Det trenger jo ikke være i rus, men antageligvis en eller annen form for flukt. Da.
Ja.
Eller forsvar.
Ja.
Jeg tror man på en måte stagnerer i utviklingen, kanskje.
Ja, fordi nervesystemet er låst fast i...
Mm. Tror jeg. Så det... Nei, det å oppleve å bli sett og bli forstått og få anerkjennelse og trygghet har vært viktig for min del og min tilfriskning.
Ja. Jeg leste en artikkel helt nylig, tror jeg var på NRK, det var en mann, og det er jo tabubelagt det å bli utsatt for overgrep i voksen alder, da, i forbindelse med at han var kjempefull og var blitt dopet ned av en han hadde tillit til, som hadde da misbrukt han seksuelt da, i voksen alder. Og han hadde jo gått i mange terapeuter og psykologer for å bearbeide det, men han hadde aldri han hadde gjort det innenfor fagsystemet. Han hadde aldri gått ut og sagt til kone, venner. Omgivelsene visste ikke om det. Det slapp ikke taket før han begynte å være åpen og fortelle «Dette her har skjedd med meg, folkens». Da begynte det å slippe taket. Jeg vet jo ingenting om dine traumer, hva de består av, men kan du kjenne deg igjen i den, at det ligger nøkkel i det å være «Her er jeg, så det har skjedd med meg».
Absolutt. Uten tvil. Så tror jeg også det at jeg tror også det er enklere å jobbe med traumer hvis man er på et trygt sted over tid. Fordi det er noe annet å jobbe med traumer. La oss si 3 kvarter eller en time på DPS eller noe. Mm. Og så når du er ferdig med den timen så er du antageligvis så aktivert. Og så skal du ut i hverdagen og fungere.
Mm.
Og hvis man da i tillegg ikke har trygghet da, i seg selv til å være åpen og ærlig om det, så klart at det vil jo ikke slippe.
Ja. Hva definerer du som et trygt sted på hver tid?
For meg så var det innleggelse på Orgosenteret.
Mm.
Det var der jeg på en måte ble frisk, da, eller fikk mulighet til å hile.
Mm.
Mm. Hile ifra de sårene som jeg trengte å hiles for at jeg skulle kunne fungere ute i hverdagen, ute i livet over tid.
Mm. Var du, kjente du på noe sånn at ofte det burde jeg ha fikset selv? Eller var du bare glad for å...
Ja, den tanken har jeg hatt i mange år.
Ja.
Ja, ja.
Dette her skulle du fikse selv.
Dette skulle jeg fikse selv. Altså, jeg har jo... jeg brukte jo på en måte 15 år på å klare å bli rusfri.
Hmm.
Så den tanken på at jeg skulle ha fikset det selv har jeg vært der mange ganger.
Er du bitter?
Nei.
No?
Nei.
Nei.
Absolutt ikke.
Nei. Så fint.
Mm.
Har du vært det?
Jeg har vært bitter, selvfølgelig har vært bitter.
Har du vært sint?
Ja, ja. Bitter og sint og skyld på alle andre og
ja.
Samfunn og...
Ja. Hva var forklaringsmodellen? Hva var feil med samfunnet?
Nei, det er stort sett store samfunnet da.
Mm.
At jeg har jo vært verdens senter. At ingen har forstått meg og alle, at det er synd på meg. Og, at alle andre sin skyld og NAV sin skyld og arbeidsgiver som ikke forstår og...
Mm.
Ja, jeg har bannet og svært og vært sinnet og har ikke hatt tillit til det. Jeg har jo bare vært Ja, jeg har vært mye sint, mye bitter, mye fortvilet på alle andre, på meg selv.
Ja, det var de coping-mekanismer skylde på omgivelsene.
Ja, og det funker jo ikke. Det funker ikke.
Det ikke det.
Nei.
Hva var din oppvåkningsøyeblikk? Har du det?
Ja, det har jeg. Det var når Line fikk telefonen fra avrysningen, eller avgiftningsenheten i Drammen, om at hun hadde fått plass på ARA Drammen. ARA står for avdeling for rus og avhengighet, Drammen. Og der hadde ikke jeg fått plass. Det tror jeg Line snakket om sist også, men vi reiste ned da, dagen etterpå uansett. Bodde jo på gata i Oslo på den tida.
Og da, nå vi i
2018.
2018, ja. Og da har dere barn på?
Da har vi barn. Det blir vanskelig, vet du.
Ja, ikke sant?
Ja, nå vi jo i...
Det i hvert fall noen som ti, rundt 8, ja. Fem, mellom 5 og 10 da.
Ja, Luna jo 8, og vet du, det var 10. Ja, og 10 eller 18. Så da, de bodde jo hos mamma og Stefan min. Vi bodde på gata, jeg hadde gitt opp livet. I hvert fall snakker jeg for min del, jeg hadde gitt opp livet.
Hvordan den følelsen?
Egentlig ganske befriende.
Forfriende?
Befriende.
Befriende? Ja, for da har ikke du noe ansvar mer.
Jeg har gitt opp. Jeg hadde en plan på hvordan, hva som skulle skje.
Hva skulle skje da?
Jeg var på vei egentlig for å hente masse dop.
Og gjøre slutt?
Nei, jeg skulle selge det.
Oh, ja.
Og så skulle jeg ta penger og reise rundt i stikket til Europa og ruse meg hjel.
Det var målet?
Ja, det var målet.
Bare for å slippe?
Ja, helt.
La meg Line?
Ja, for det var liksom ikke de eneste som hadde tapt da, eller vært skadelidende på meg og Line og mitt sitt tilbakefall, det var meg og Line, sånn som vi rasjonaliserte det til. At familiene våre på begge sider hadde på en måte kommet nærmere hverandre. Barna var på et trygt sted.
Var det nok en slags form for kjærlighet til det også, at ungene hadde det bedre uten dere?
Ja, ja. Det er helt sikkert.
Jævlig trist. Kjenner jeg blir helt rørt.
Ja, ja, for meg. Ja. Men så jeg hadde jo gitt opp det, ikke sant?
Ja.
Men ga det jo en sjans å være med Line til Drammen. Vi kom, møtte opp på enheten der, og møtte Nina, som jobbet som avdelingsleder, og en lege, jeg husker ikke hva han heter akkurat nå, uansett, hadde et møte, for de tok ikke inn par.
Nei.
Men så de oss da. Nina så oss, og han legen så oss, og de hadde noen møter, og Line pratet godt for seg. Nekta å gå inn der alene. Så da spesielt Nina noe i oss. For hun, hadde hun gjort jobben sin, så hadde jo ikke jeg sittet her i dag. Fordi politikken der, altså policyen, er at de tar ikke inn par.
Nei.
Så hun kunne bare gjort jobben sin og sagt at, vet du hva, sånn er det. Vi tar ikke inn par. Så enten så blir Line her, eller så blir Line, går Line ut, men du skal ut. Og ingen hadde hverken sikkert tenkt over det noe mer, eller noen til verdens ting, men Nina så meg da, og så oss, og ga meg en sjanse. Og da kjente jeg at det... Men vi måtte... Vi fikk ikke lov å gå ut av døra. Vi måtte bli der. Så jeg husker jeg tenkte at, faen, unnskyld, jeg skal ikke være med. Faen, jeg skal jo ikke... Det passer jo dårlig. Jeg har jo bestilt masse dop. Men samtidig så fikk jeg liksom den der muligheten til å velge livet. Når jeg har gitt opp.
Ja.
Velge livet på nytt. Og det ga meg... Det ga meg, kanskje om ikke ga meg umiddelbart håp og styrke, så ga det meg i hvert fall noe. Og så bare bestemte jeg meg sammen med Line for å bare gå all in, egentlig.
Ja.
Gjøre som vi får beskjed om. Gjøre alt i vår makt. Så det begynte vi ganske tidlig, altså.
Mm. Hva består det av? Bare sånn, nei, å sitte der og... Hva det du får beskjed om å gjøre da? Hvor lenge var dere der? 2-3?
3 uker. Ja. Ja, vi ble innlagt inn på sånn kartleggings... kartleggingsinnleggelse. Mm. For å kartlegge videre behov. Så da fikk vi tildelt hvert på et rom, da. Og så gjennomgår jo de sakre ting, og så... Jeg hadde jo ikke noen verdens ting. Jeg hadde en shorts, og en t-skjorte, og noen sandaler. Og en pose med sprøyter. Men jeg husker også at jeg ga fra meg, når jeg gikk, tok han i lomma, liksom ga fra meg den posen med sprøyter, da. Så kjente jeg også at det var noe som slapp, at det var liksom en vei videre. For det var liksom det mest verdifulle jeg hadde, var en 10-12 nye sprøyter og kaniller.
Tenkte jeg.
Ganske crazy.
Mm. Men det er jo det rasjonelle universet du har å gripe fatt i der og da.
Mm.
Mm. Hvor lang tid gikk det ifra du var der og til... Jeg opplever at du har tillit til deg selv nå, at du stoler på deg selv nå.
Ja, det tok jo litt grann, tid.
Litt lengre tid enn de 3 vekene.
Ja, ja.
Mm.
Men... ble jo fylt med en eller annen altså jeg fant mye kraft i også de ansatte der da, for at de alle så oss liksom de ga oss masse omsorg og kjærlighet når vi trengte det som mest og ingen som dømte oss bare var åpne og ærlige og vi var en fin gjeng innlagt der også på avrusninga og det var
har du kontakt med noen av deg igjen da?
Ja, 2 av de er døde dessverre.
Mm.
3 av de er døde.
Mm.
Og det er ganske mye.
Ja.
Jeg har jo kontakt med noen av de på sosiale medier.
Mm.
Mm. Men nei, det er etter hvert da, som den tiden gikk på 9, tror jeg. Så bestemte jeg meg, da sa jeg til Lina at nå må vi ta liksom makten tilbake på en måte. Vi må være nødt til å, skal vi klare det her, så må vi bare brette ut for alle hva vi har gjort.
Mm.
Vi må være 100% åpne og ærlige. Og da jo sosiale medier veldig fint.
Ja.
For da skrev jeg et innlegg. Ganske langt innlegg på Facebook. Tagget Line, fortalte absolutt alt av kriminalitet, av rus, av hva vi hadde gjort, at vi hadde siktet barna, at vi hadde store rusproblemer, men at vi var på et sted og fikk hjelp og ville gjøre noe med livet.
Mm.
Og trykket send, og smelte i en PC-en. Jeg hadde vel egentlig angst i 24 timer.
Ja, så kors. Det kan jeg tenke meg.
Ja.
Mm.
Også den responsen da, som vi fikk dagen etterpå, når jeg gikk inn, eller når vi gikk inn og sjekket hva som sto der, var jo også med på å gi oss masse styrke og masse håp og masse tro på menneskeheten. Menneske.
Hva folk sa?
Det var jo bare kjærlighet. Det var bare masse omsorg og masse kjærlighet og masse... Mange som takket for åpenheten og lykkeønskninger og... Så det var alt i alt en veldig, veldig fin opplevelse.
Mm.
Og det gjorde også da, ikke sant, at det med å være åpen og ærlig, det satte seg bare.
Ja.
Ja. Og det var ute.
Mm. Hva mener du med, altså du snakker om det at det skal være sant, at det skal være ærlig, tror du det er en subjektiv greie for mange. Jeg vet sånn som hun, Herbjørg Vassmo, en forfatter, som nå er vel snart 80 år, hun var utsatt for seksuell overgrep som barn, og sier at, og skrev om det, men ikke sånn supersjølvbiografisk, men alle forstår at det har en, ja. Og hun sier at sannhet er subjektivt, sannheten er ikke lik for alle, sitter det 10 mennesker i et rom og hører samme historien, så er det 10 forskjellige historier du hører der ute. Hvordan er din sannhet?
Det er min sannhet. Godt spørsmål. Jeg skal være... Jeg lever ærlig. Jeg lever I sannhet.
Tenker du overfor deg selv, eller overfor andre primært deg selv?
Nei, jeg primært meg selv. Ja. Altså, jeg kjenner... Altså, jeg kjenner det så godt. Hvis jeg nærmer meg... Det trenger ikke være en hvit løgn engang.
Nei.
Men
er det noe du har utviklet etter du bestemte deg for å være ærlig og kjenne etter, eller er det noe du egentlig alltid har visst, men som du bare har dekt over og dekt over med kompenserende adferd og rusing? Og?
Nei, jeg har vel aldri, I hvert fall ikke tenkt over det, men det har, det har ikke vært en del av meg heller. Altså, tidligere så har jeg vært sånn, altså, hvis jeg pratet sant da, så ble jeg liksom overrasket. Skjønner du?
Ja, for du var en løgnhals og en slu jævel, du.
Ja. Det var en notorisk løgnhals. For å manipulere og...
Hvorfor blir man det? Fordi det...
Det jo for å få... For egen vinning, da. Mm. For egen vinning. For...
Redde skinnet.
For rusmidler. Sette seg et bedre lys.
Aldri dårlig samvittighet. Eller mye dårlig samvittighet, som du ruser vekk.
Ja, det vil jo... Det kommer an på dagen, egentlig. Om du har en dårlig dag eller en god dag. God dag? Nei, ikke så veldig mye dårlig samvittighet. Dårlig dag? Ganske mye dårlig samvittighet. Men det jo mest for at det da det jo så synd. Da synes man så synd med seg selv, I hvert fall gjør jeg det.
Har du hatt dårlig samvittighet overfor Lina, at du liksom dratt hun inn I noe som hun kunne ha vært foruten, hvis hun ikke hadde treffet deg? Du var jo litt tøffere I undergrunnsmiljøet enn det hun var.
Ja, skal jeg si om det da?
Eller husker du at du tenkte noen gang de tankene den gang da, eller var du så innsauset I løgnene dine? Og det, og...
Nei, jeg tror ikke... Altså, det ikke min skyld at Line utviklet et rusmisbruk. Rus, det det ikke, men... Altså, hvor hun hadde vært den hvis hun ikke hadde møtt meg, det ikke godt å si.
Nei.
Det ikke det.
Du har ikke plaget deg med djupe tanker rundt det? At nei. Nei.
Jeg har ikke det. Jeg egentlig bare veldig glad for at jeg traff meg.
ja.
Så jeg litt sånn at det... Jeg tror jo egentlig at ting meant to be, egentlig. Om det også et forsvar, det kan godt hende, men...
Dere måtte gå den der heidundrades veien der for å sitte med de innsiktene og de erkjennelsene og det livet du har I dag?
Ja, det tror jeg. Jeg tror jo på en makt som litt større, eller høyere makt. Høyere kraft.
Er det noe du har blitt kjent med de siste 5 årene, eller?
Ja, det har vel egentlig vært en del av meg innimellom, holdt jeg på å si, fra tid til annen. Men blitt sterkere og sterkere de siste 5 årene.
Hva det du leter etter, eller finner styrke I, eller... for å kjenne på at noe større enn deg selv?
Nei, det noe med tillit, da. Altså, jeg kjenner jo at jeg har et enormt tomrom som rusen på en måte har hadde. Det var jo som fylt opp, da.
Rusen fylt opp det enorme tomrommet?
Ja, eller når man fjerner rusen, så blir det et tomrom.
Ja.
Og det en høyere kraft som må til for min del, da, for å fylle det.
Kaller du det for noe?
Ja, om det Gud, eller Ishvara, eller universell kjærlighetskraft, eller det egentlig et fett.
Ja, du har ikke konvertert til noe, du bare kjenner at det en større kraft som kanskje alle religioner eller isme har til felles, kanskje?
Ja. Jeg tror egentlig det. Jeg tror... At man sitter på hver sin tue, og så tror man egentlig på det samme, tror jeg.
Det tror jeg også.
Ja. Det ikke hver dag jeg har tillit til meg selv, Men jeg har alltid tillit til den høyere kraften da.
Mm.
Til Gud eller høyere, ja.
Ber du, eller?
Ja, ja, hver dag. Ber og mediterer.
Mm. Så han folder hendene og ber, eller?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Eller sitter i, på morgenen, så har jeg gjerne en sånn pustesession.
Mm. En fast, eller?
Ja, følger du en sånn guide av breathwork på YouTube, og så mediterer en stund, og så har jeg, ber jeg litt etterpå.
Mm.
Og ber jeg også mange ganger om dagen.
Mm.
Når jeg trenger, hvis jeg trenger styrke, eller tillit, eller ber for noen, eller...
Det hjelper.
Mm.
Mm.
Uten tvil.
Mm. Så fint.
Ja. Ja da.
Er det noe du aktivt må gjøre for å fylle det tomrommet? Må du være... Bevisst?
Ja, altså det min kontakt da, med Gud er jo på en måte, det ikke alltid like sterk.
Mm.
Hvis jeg røsjer og ikke er til stede, så blir det noe mindre.
Som for eksempel, gi et eksempel på at du røsjer.
At jeg ikke tar disse små pausene i hverdagen.
Mm. At du blir ubevisst, at du bare freser rundt på autopilot.
På autopilot.
Ja.
Og det kan jo gå fortere, fortere, fortere. Og
det ikke et bra sted for deg å være?
Ikke helt tatt.
Hvorfor det?
Fordi at det... Fordi det, det... Da er jeg på en måte i et sånt mentalt tilbakefall.
Ja.
Mm. Og enden på den visa, den ønsker jeg ikke å oppsøke.
Nei. Du har kanskje oppsøkt den nok?
Oppsøkt den nok.
Kan slutten på den visa?
Ja.
Mm.
Ja. Så der jeg trenger sånne små pauser i løpet av dagen.
Ja. Men det, når jeg så deg i SAS da, når du kom og banket på, så først jeg sa, dæsken, du ser fitt ut, sa jeg.
Ja, det gjorde du.
Så du bruker jo åpenbart også fysisk trening. Du har jo blitt yogalærer.
Mm.
Du også, Line er det, og du er det. Og Anita sier at du har noen fantastiske timer.
Ja, det er hyggelig å høre.
Ja, så det må jeg også oppleve. Det er veldig kjekt å oppleve nye fantastiske yogalærere. Ja. Altså, det må jeg finne ut av på styrkestua i Hønefoss.
Ja.
Og det er ikke bare for rusmisbrukere, men for alle.
Ja, for alle.
Mm.
Vi har aktiviteter for rusmisbrukere, tidligere rusmisbrukere eller innsatte.
Mm.
Eller tidligere innsatte, og så har vi aktiviteter for værmannsen og kvinnsen.
Mm.
Ja.
Fysisk aktivitet, er det noe som du har lett for å holde på med, eller er det noe du har lært deg i denne her blir rusfri fasen, at det er et viktig verktøy for deg?
Det er noe jeg har lært i den viktige blir rusfri fasen.
Mm.
For jeg var jo ganske dårlig. Jeg stod ganske dårlig stelt... til.
Med helsa di?
Med helsa mi.
På hvilken måte?
Jeg hadde blant annet et skyhøyt kolesterol.
Ja.
Jeg hadde et kolesterol på 9,5.
Mm.
Jeg røyka som en svamp.
Hadde... Vanlig sigarettrøyk?
Ja, eller tobakk.
Ja. Ja.
Og hadde... Jeg fikk beskjed av legen min at jeg hadde lunger som en 80 år gammel mann.
Mm.
Og så hos legen på Orikosenteret da, så tok vi disse testene av kolesterolet, og så tegnet det opp blodene mine. Så han, dette her er blodene dine. Dette her skjer når du røyker. Du kommer til å dø av en usunn livsstil.
Mm.
Det var veldig klare ord.
Og det var også i løpet av disse 3 vekene når dere sa
det? Nei, det her var i løpet av den første sommeren.
Ja.
Det var innleggelsen på Borgosenteret, som var litt etterpå.
Ja.
Og da bare bestemte jeg meg for, altså, ok, da slutter jeg å røyke, så begynner jeg å trene. For han ville ha meg på medisiner for høyt kolesterol. Og så sa jeg, nei, det vil jeg ikke.
Og leier å ta medisiner?
Ja. Jeg vil heller trene, jeg vil gå på diet, og så legger jeg om livsstilen.
Ja.
Og det gjorde jeg.
Ja.
Sluttet å røyke på dagen.
Var det feil?
Nei.
Nei.
Jeg fikk bare en sånn enorm styrke.
Ja.
Det er noe med det. Det må liksom klar tale til. Det må skje noe. Jeg må kjenne noe for at jeg skal gjøre en endring.
Ja.
Samme som når jeg valgte å bli valgte å skulle være rusfri. Så valgte jeg å slutte å røyke. Jeg valgte å leve sunt. Så da levde jeg sunt fra dagen nummer to.
Er det lettere for menn å tenke sånne tanker? Tror du det enn for en dame?
Ja, det tror jeg.
Ja?
Ja, det tror jeg. Jeg vet ikke hvorfor. Men jeg fikk jo også hjelp da, fra kokkene på Borgosenteret. Det ble jo satt opp en egen diet til meg.
Ja.
Så jeg gikk jo på og spiste fryktelig kjedelig mat i tre måneder.
Hva du åt da?
Nei, det var grønnsaker og fisk, magert kjøtt uten saus, liksom.
Mm.
Det var dritkjedelig mat.
Ja.
Ja, og så trente jeg.
Ja, hva du trente da?
Styrke, begynte å løpe litt.
Mm.
Var litt fysisk.
Var Line med på det der?
Ja, ja.
Ja. Dere trente i lag?
Begynte å trene til lag.
Jeg er alltid i lag.
Mm.
Fantastisk.
Ja.
Ja.
Og så meldte jeg meg på mitt første Ironman.
Hva er det sånn springerenn?
Sånn løpespringesvømme.
Ja, hvor er det da?
Det var i Haugesund, en triathlon.
Ja.
Ikke kunne jeg svømme ordentlig, og ikke hadde jeg sykkel, og ikke kunne jeg løpe.
Og meldte det på.
Ja.
Tøft.
Ja.
Ja.
Så da måtte jeg jo begynne å trene mer.
Ja. Hvor lang tid hadde du på deg da?
Et halvt år.
Ja.
Mm.
Da lærte du deg å svømme, og sykle kunne du vel, men kanskje ikke på sånn...
Ja, jeg kunne sykle liksom, ja. Litt rann, men jeg kunne ikke sykle 9 mil. Ikke hadde jeg syklet det heller, og ikke kunne jeg løpe en halvmaraton, og ikke kunne jeg svømme 1900 meter.
Nei.
Så da gjorde jeg det.
Trente deg opp?
Mm.
Og gjennomførte?
Og gjennomførte. På dagen 13 måneder etter første rusfri dag.
Hvor er vi da? 2019?
Ja. 31. juni 2019. Og det var også en annen grunn til at jeg trener også, da. Jeg velger å leve sunt. Det er jo også for at jeg ønsker å være et godt forbilde for barna mine.
Mm.
Spesielt for guttungen. Han fortjener å ha en pappa som er kul, ikke sant?
Mm.
Som, ja, jeg har lyst til å være en kul pappa.
Har du en like kjedelig diet nå?
Neida, jeg har ikke det. Men jeg prøver å spise.
Du etter sunt?
Etter sunt.
Ja.
Etter sunt, men... Jeg går og tar sånn årlig sjekk da, bare for egen vilje.
Ja.
Ikke noe jeg må, men jeg liker å ha litt kontroll på det.
Mm.
Ja.
Men da brukte du trening. Hvor tid oppdagede du yoga? Det kan jo for så vidt være trening det også, men...
Du, det var også på Borgosenteret. Fordi de hadde yoga der. Marie, yoga var min kontaktperson. På Borgosenteret, og hun hadde også yoga.
Hvilken type yoga?
Yin-yoga.
Yin-yoga.
Mm.
Rolig,
ja.
Feminin framførelse av det yogiske budskapet da,
egentlig. Ja, egentlig.
Hvordan var det?
Ja, det var fint.
Du maura ikke kroppen når du ble urastløs og utålmodig? Ikke...
Nei, jo, det gjorde jeg. Altså, det var jo ordentlig tungt å være i behandling.
Mm.
Det var vondt å være i behandling.
Mm.
Etter hvert jobbet jo med...
Vondt å være i behandling, hva du mener med det? Hvordan er det vondt?
Fordi jeg jobbet jo med ting jeg ikke hadde jobbet for. Jobbet med før, altså traumer, disse indre sårene mine.
Mm.
Indre dæmonene som jeg ønsket at skulle slippe.
Er det sånn stemme som prater og forteller deg hvordan virkeligheten skal være? Er det det du mener med indre dæmoner?
Ja. Egentlig så er det det. Som bare kjenner ut som at de... vonde følelsene som bare klorer seg fast i kroppen, knyter seg.
Mm.
Så det var jo et halvt års tid som jeg ikke var helt sikker på om prosjektet rusrett skulle vare, om jeg klarte det.
Mm.
Det var jo perioder hvor jeg og Line ikke var sikker på, eller i hvert fall Line ikke var sikker på om hun orket mer. For jeg var jo, jeg lå på en sofa og veide 95 kilo.
Gjorde du?
Mm. Selv om jeg trente og løp litt. Jeg trente og løpte også fordi at de sa at jeg skulle gjøre det.
Mm.
Jeg hadde ikke noe tillit til det. Jeg hadde ikke noe ønske om det selv, på det verste, når jeg lå der.
Mm.
Men jeg gikk på avtalene mine, jeg gikk i terapi, gjorde yoga, og så trente jeg, fordi det sa Marie og de andre som jobbet på Borgosenteret at det var bra for meg.
Ja.
Så det jeg stolte på at dem ville meg vel.
Mm. På det tidspunkt har du egentlig gitt opp tillit til deg selv og bare lot alle andre bestemme hva du skulle gjøre.
Ja.
Og så var det en frihet i det.
Ja, så lå jeg på sofaen og hadde sånn tålig hygiene. Og lot skjegget gro og håret gro. Og...
Mm. Charmerende.
Charmerende fyr. Lå på tosetteren. Bodde der et halvt år.
Ja. Ja.
Men jeg trengte det da. Jeg måtte gjennom det.
Mm.
Og så kom jeg til, som jeg nevnte innledningsvis i sted, det å kjenne at jeg slipper. For jeg gjorde jo regelmessig yoga, gikk i regelmessig terapi og trente, gjorde masse gode ting. Og det begynte jo å hile etter hvert, når jeg hadde på en måte fått rivet av alle skorpene, og det ble ferdig og på en måte begynte å gro da. Så begynte jeg å hile, og så husker jeg så godt. Jeg hadde sånn russug, og jeg hadde det så vondt. At jeg kunne ikke forstå hvordan jeg skulle klare å ruse meg. Eller,
ikke ruse meg.
Jeg kunne ikke forstå hvordan jeg skulle klare å ikke ruse meg. Så husker jeg at jeg gjorde yoga. Og så husker jeg at det på en måte, det bare de vonde følelsene, russuget, slapp taket.
Mm.
Så jeg kjente at det var noe som bare slapp.
Ja.
Og det var jo helt magisk.
Ja.
Mm, det var helt magisk.
Var det, husker du om det var i forbindelse med en meditasjonsøkt, eller en pustøkt, eller en sånn mer fysisk økt?
Nei, det husker jeg ikke. Jeg husker bare følelsen.
Ja, hvordan var den følelsen da?
Befriende. Jeg fikk liksom kontakt med brystkassa mi. Jeg fikk kontakt med kroppen min. Det var fint.
Det var også en sånn øyeblikk.
Så, ja, virkelig.
Da fant du ut at yoga, det er noe jeg skal bruke i livet mitt.
Ja, ja.
Mm.
Da er det kontakt med back in the ring og ja.
Tatt yoga-utdannelse
gjennom back in the ring av Alexander Medin.
Mm. Han møtte jeg nå i denne her Olavskirka, den heter
jeg. Ja, Jakobskirken.
Ja, ja, du var jo der også, herregud. Ja. Mm. Herregud, bokstavlig talt. Ja. Ja.
Jeg fikk jo være så heldig at jeg fikk smake på kombuchaen din.
Ja,
mm.
Var den god?
Veldig god.
Ja, det er bra.
Ja, det er bra.
Ja, når jeg snakket med han. Mm. Så han også ville gjerne komme i en podcast-episode.
Ja, ja.
Mm. For han var jo initiert jo, den der Back in the Ring, du skjønner det? Med opphavsmann bak
jo.
Konseptet.
Absolutt.
Ja. Hva er det yoga gjør for deg nå? For det er fint, det høres forferdelig ut å si, men det er fint å høre hvordan du har opplevd denne prosessen også, selv om det er vondt å høre på. Hvordan er det nå å leve et rusfritt liv? Hvordan er livet ditt?
Nei, livet mitt er ganske fint.
Mm.
Jeg skal jo ikke si at det der ikke er... Altså, livet kommer jo banke på, uansett.
Mm.
Men livet mitt er fint. Jeg har en trygghet i bånd, jeg er trygg på meg selv. Jeg er god nok. Jeg ønsker å bidra til andre. Jeg ønsker å leve sunt, rusfritt, avholdende. Lever egentlig med yoga og filosofi betyr mye for meg. Det å være et godt menneske. En av de her ahimsa.
Mm. Ikke vold begrepet.
Ikke vold, ja. Mm. Hverken i ord, tanker eller handling. Det er ganske stort.
Veldig.
Mm. Vi kan gå på alt fra det å ikke tilføre kroppen gift,
mm.
til å tenke stygge tanker, til å utføre stygge handlinger.
Ja.
Ja.
Har det vært noe, når du har vært en sånn notorisk lystløgner og sleiping som du har vært når du har vært rusmisbruker, har det vært nesten som en slags ABC da? det yogiske mindsetet for hvordan du skal lære deg å bli et anstendig og godt menneske.
Absolutt.
Ja.
Det veldig lett å... Lett det ikke. Det jo, det ganske lett å bare, for meg da, forstå at det en mye bedre måte å leve på.
Mm. Det noe du har måttet erkjent over tid gjennom å praktisere det? Eller var det en slags epiphany rundt dine første møter med yoga nå, at her det, jeg kjenner at nå jeg hjemme, liksom?
Jeg kjente, jo, jo, absolutt. Jeg fikk vel en ganske tidlig følelse av at det her noe jeg vil ha mer av. Mm. Jeg praktiserte ashtanga mye I starten.
Det en veldig fysisk yogaform.
En veldig fysisk
brukt
yogaform.
Kroppen.
Mm. Nå har jeg brukt på en måte nesten 40 år av livet mitt på å prøve å ta liv av kroppen på alle mulige måter.
Mm. Hvor gammel du nå?
47.
Ja.
Men så ashtanga ble litt for hardt. Veldig glad I ashtanga, og utfører ashtanga-praksis innimellom, men ikke hver dag.
Hvorfor kan du mene med for hardt?
Det jo ganske fysisk krevende.
Ja.
I tillegg så trener jeg jo ganske mye.
Ja, summen av alt kan bli for mye.
Ja. Jeg trenger trening, og jeg trenger også yoga, men ikke ashtanga hver dag.
Nei. Så I perioden når du da skal trene deg opp til en triathlon eller en maraton, så tar du roligere yoga-økte og ikke druser på med ashtanga?
Druser ikke på med ashtanga.
Nei. Nei. Men av og til?
Av og til.
Ja.
Mm. Av og til. Jeg har jo, ikke nå på sommerstid, men fra høsten av igjen, så kommer vi til å ha Mysore på Styrkestua hver mandag morgen.
Veldig tidlig?
Ja, fra klokka 7.
Og det tidlig?
Det tidlig.
Kanskje du har en på 7 på kvelden?
Ja. Jeg synes det så deilig å stå opp tidlig og starte uka med yoga-praksis.
Rutine for den tidligere rusmisbrukere, det viktig?
Veldig.
Hva dine rutiner?
Nei, det altså, jeg ikke sånn, jeg ikke slavisk.
Nei.
Men jeg står opp tidlig.
Fast?
Fast,
tid.
Ja.
Klokka?
6:30.
Ja.
Og så drikker kaffen, har en pustesession sammen med Line.
Ungene har vendt seg til at dette her mamma og pappa tid.
Ja, ja.
Ja.
De synes jo at vi litt snåle.
Ja.
På en litt sånn rar og kul måte, kanskje.
Ja. Utvilsomt.
Utvilsomt.
Mm.
Ja. Men jeg har mine rutiner, jeg må, er viktig å trene. Jeg blir også et mye bedre menneske hvis jeg får trene.
Mm.
Noen mener kanskje at jeg trener for mye, at jeg har byttet ut rusen da, med trening, men ja, det går ikke utover så mange.
At du trener holder deg frisk, nei?
Ja.
Nei,
gjør ikke det.
Nei, altså den kompenserende adferden, den jo ganske vanlig for når man skal ut av et, og det jo derfor mange begynner å ete og får et overvekstproblem etter at de har sluttet med alkohol eller tøffere dop.
Ja.
Hva tenker du om ruspolitikk da?
Ja, det jo altså dessverre da. Man kan si veldig mye om politikere våre, men de som styrer, de har egentlig ikke noe sånn genuint, de har ikke noe sånn genuin respekt for rusmisbrukeren.
Men kanskje det ikke kan nok. Jeg sitter og leser en bok nå av en som heter Fanny Duckert, som heter Et glass til, tror jeg den heter. Og hun snakker jo også om der hun klassifiserer ulike rusmidler, alt ifra alkohol til kan, altså alt. Og så det da klassifisert etter i hvor stor grad det skadelig for den som ruser seg selv, altså rent helsemessig. Og så det også i hvor stor grad det påvirker omgivelsene negativt.
Mm.
Og det som skårer lavest, det jo disse her såkalte hallucinogene, hva søres det kalles da, disse her psykedelika.
Ja.
Og det som desidert størst problem for vårt samfunn og for helsa til folk alkoholmisbruk.
Ja.
Og det jo ganske fascinerende at vi så liberale på alkohol og så fryktelig strenge på alt det andre.
Ja.
Synes du, du enig I det? Jeg vet at både du og Line helder dere fullstendig under alt, og at det en vesentlig del av å være rusfri, det jo ikke drikke et glass vin I godt lag eller ta en sopp I et annet lag. Altså, dere rusfri, sant? Men hva tenker du om måten vi tenker rundt rus I vårt samfunn? Det noe som kan, utifra din erfaring, det noe vi kan gjøre bedre? Og to spørsmål på en gang, da ja, beklager det. Men...
Det går helt fint. Ja. Vel, så hadde alkohol kommet som et rusmiddel I dag, så hadde det jo blitt, aldri I verden blitt godkjent. Det hadde vært strengt forbudt. For som du sier, så det jo, for det første så det jo ikke noe stoff som mer personlighetsendrende enn alkohol.
Mm.
Og det heller ikke noe stoff som mer samfunnsøkonomisk skadelig enn alkohol.
Mm.
Og personlig, eller skadelig på det personlige plan, når alkoholismen overtar.
Mm.
Uten tvil. Men jeg vil også, når det gjelder, de snakker jo om, hva det de kaller det for noe? Økonomisk bærende, det? Mm. Det samfunnsøkonomisk forsvarlig.
Det du I hvert fall ikke.
Nei, men når det gjelder ruspolitikken, da, eller behandlingsdøgn innenfor rusbehandling, så blir jo der blir man jo bare, man kutter jo ned antall behandlingsdøgn for å spare penger.
Mm.
Man kutter ned I kriminalomsorgen, så kutter man jo over en lav sko. Masse flotte mennesker som jobber I kriminalomsorgen. Men det jo, så jeg kjenner at det blir varm inni meg når jeg prater om det.
Mm.
Det for at det ganske trist, og det betyr... De menneskene som blir utsatt for det, som jeg skal fortelle nå, veldig, veldig synd på. Det var en hendelse inne på Bredtvet kvinnefengsel, nå I vinter, eller etter jul, tror jeg det var. Hvor det var en dame, en innsatt, som tok livet av seg, I påsyn av andre innsatte. Altså I et
fellesrom, da.
Felles areal.
Ja.
Og alle andre steder I samfunnet så hadde det blitt satt I en kriseteam, og de hadde fått all mulig slags oppfølging.
Mm.
Men på grunn av da, at de har så dårlig kapasitet, de har så dårlig bemannet på grunn av nedskjæringer, så ble de innsatte låst inne på cella I 7 timer.
Herregud. Etter et sånt traume?
Etter et sånt traume. Og da kan man ikke komme til meg og fortelle at de har føler respekt og ansvar for innsatte og rusmisbrukere.
Det
tror jeg ikke noe på.
Nei, det tror jeg ikke heller noe på.
Nei.
Nei.
Og det har ikke noe med de ansatte som jobber I kriminalomsorgen, for de gjør så godt de kan, og det masse fantastiske mennesker som jobber der.
Mm.
Men det har noe med de som styrer.
Mangler ressurser.
De mangler ressurser.
Til å utføre jobben sin.
Ja, og de som styrer. De som styrer kan ikke bry seg. De kan ikke skjønne at de bryr seg.
Nei. Nei, det vel penger som styrer det hele.
Ja.
Mm. Dessverre.
Dessverre. Og så når du vet at en rehabilitert, eller en ikke-rehabilitert aktiv rusmisbruker koster samfunnet mellom 50 og 100 millioner I løpet av et levd liv, så skal det ikke så mange reddede liv før de kostnadene forsvarlige.
Nei, du tjener deg jo inn igjen ved å prøve. Ja. Men hva løsningen? Hvordan kan vi få politikerne til å forstå hvor viktig det Høre på podcasten?
Høre på podcasten, kanskje? Nei, altså...
Og litt mer til, tror jeg, enn en Gryhammer-podcast for å snu den der, tror jeg, dessverre.
Altså, jeg vet ikke, ass. Men så
altså, hva har Line snakket litt, nå avbryter jeg det, eller avbryter ikke det, jeg bare tar over. Line snakket I denne episoden litt om, jeg tror det var spesielt den første gangen dere var inne til avrusning, sånn rundt 2003-2004, eller der omkring. Så var det jo hele tiden dette her mantra om at dere skal, nå husker jeg ikke helt dette begrepet, men dere skal liksom tilbake igjen I samfunnet og være en ja, dere skal ha en funktion, dere skal liksom være en aktiv bidragsyter. Mm. Nesten, det høres nesten ut som en sånn en brikke I et spill, nesten. Mm. Mm. Og hvis ikke du, og det tror jeg også mange som går på NAV som føler på, det at jeg ikke lenger en aktiv bidragsyter, men en snylter, ikke sant? At du skal være en aktiv bidragsyter. Og du har jo sagt for så vidt også I denne her episoden at du liker å være en ressurs for andre. Men det ganske vanskelig å være en ressurs for andre når du ikke engang en ressurs for deg selv, når du djupt inne I rusen.
Absolutt.
Og hvordan ser du for deg en måte en kan klare på en måte å gjenvinne den verdigheten uten at du skal, for den må jo komme, det jo en følelse som innifra, ikke at du skal være en brikke I et spill eller at du skal ha en verdi I kraft av det du yter I et samfunn, det blir jo veldig sånn telleregne, måle, veie, tankegang. Det ikke så veldig, jeg kjenner ikke noe varme inni meg eller noe ømhet inni meg når jeg bruker sånne ord på et menneske sin verdi da. Mm. Og en rusmisbruker har liten verdi I vårt samfunn, virker det som.
Dessverre.
Hvordan kan en gi en rusmisbruker en indre følelse av at den har en verdi, sånn at den kanskje kan komme på banen?
Vel, altså, jeg må, en rusmis, altså, det veldig mange fine mennesker I samfunnet. De aller, aller fleste gode mennesker, med et stort hjerte og masse omsorg, og masse kjærlighet. Men... Når det I rusbehandling da, og kriminalomsorgen, så handler det også mye om hvem man møter, personavhengig, hvem man møter, på hvordan det skal gå. Dessverre. Men det må antall behandlingsdøgn, kan I hvert fall ikke fortsette å kuttes.
Nei.
Antall ansatte og ressursene I kriminalomsorgen og andre institusjoner kan heller ikke fortsette å kuttes.
No.
Det sårbare mennesker som trenger å bli sett. Som trenger å kjenne på trygghet og omsorg og kjenne og få oppleve kjærlighet uten tvil.
Du trenger tid. Tid en nøkkelfaktor her, ja. Virker det som.
Ja, ja,
ja.
Det tar jo gjerne 3 måneder før på en måte hodet såpass stabilisert at man behandlingsmottakelig.
Mm.
Og det veldig mange behandlingsinstitusjoner, fantastiske behandlingsinstitusjoner, som må skjære ned på antall behandlingsdøgn, ja. Hvor man nå på en måte skal skrives ut etter 3 måneder.
Du kan nesten gå ut, du så aktivert, som du sa I sted, at du kan gå ut og det blir nesten, altså rekylen kan bli nesten dobbelt så tøff da, fordi at du har ikke landet, nervesystemet ditt har ikke landet I en ny vane, en ny måte å leve på og tenke på.
Altså du har ikke de her sporene I hjernen, de her måten å leve på, du har ikke hatt sjans til å skape noen nye baner, hjernebaner.
Mhm.
Skape noen nye gode verdier. Det bare rett ut igjen til det man kan, da, det kroppen husker, det hjernen husker.
Hva slags verdier har du I dag som du navigerer etter?
Først og fremst at jeg vil være et godt menneske. At jeg vil være en god pappa, en god ektemann.
Mm.
Ja. Basically. Være et godt menneske.
Jeg tror hvis alle hadde tenkt det, så tror jeg ikke det hadde vært så mye faenskap på jord.
Nei, det kan godt hende. Det kan godt hende. Det handler om å være... Ja, som sagt, så vil jeg bare at barna mine skal skjønne at... Eller få oppleve over tid at pappa kul og ordentlig.
Har du måtte... Opplever du at de har tillit til deg nå? Har du opplevd at de ikke har tillit til deg?
Ikke nå. Da har de 100% tillit.
Mm.
Og det ikke noe de sier. Det trenger jeg, det bare har dem, liksom.
Mm. Men du har opplevd at de ikke har tillit til deg?
Selvfølgelig.
Mm.
Det skal bare mangle.
Mm. Ikke det arvesynden, den frykten som dere har gått og bært på, fikk dere, visste ikke hva dere skulle gjøre med det, så dere ga det til barna?
Ja.
Mm.
Nå
Nå har dere gjort opp for dere og har gjenvunnet tilliten.
Ja, ja.
Ikke en deilig følelse?
Veldig deilig. Og til familien generelt også.
Ja.
Ja, nå vi to mennesker som blir regnet med, på en måte.
Mm. Så fint.
Ja, ja. Veldig fint.
Hvordan ser du for deg fremtiden? Du, som yogi så du vel opptatt av å leve i nuet og livet her og nå?
Ja, nei, fremtiden, den kan jeg jo ikke... Den kan man jo ikke, den aner man jo ikke. Men det jeg vet at hvis jeg fortsetter bare... bruke mine hva heter det mine strategier på å være rusfri så kommer det til å gå fint.
Hva dine strategier for å være rusfri?
Det å være et godt menneske. Det å stoppe opp og ta de små pausene. Være tro mot meg selv. Være tro mot andre, være god mot andre. Ja.
Å være tro mot deg selv kan jo i et utsvevende øyeblikk da være å gå henfallet til gamle synder da.
Ja.
Kan du kjenne at du rykker litt av og til?
Ja, ja.
Ofte?
Ja, nei, ikke så ofte nå lenger, men i starten så var det jo, første året var jo, hadde jeg egentlig rusug hele tiden.
Ja.
Nå det ikke så ofte lenger, men det kommer jo. Jeg har jo, innimellom så får jeg jo lyst til ikke slå ut håret, for at det blir for... det ikke det jeg mener. Det bare å gi totalt faen, liksom.
Mm. Du får lyst til å bare slippe.
Slippe.
Ja.
Men det var jo ikke lenge. Nei. Og jeg har jo gudslov, så evner jeg jo å skjønne at det bærer ingenting godt med seg.
Nei. Og da strategier å be, ta disse pausene, sørge for at kroppen din trent, at du har spist godt.
Sovet godt, snakker høyt om det til Line, i andre fellesskap jeg i.
Ja, nå har jeg det tøft.
Ja.
Ja, det hjelper.
Det hjelper. Så går det over.
Så går det over. Mm. Og så ser du med håp på fremtiden.
Med håp på fremtiden.
Mm. Ja. I sommer kan du gå inn i nettbutikken min på gryhammer.no og få kurset der du lærer deg å fermentere drikke til halv pris. Der lærer du deg å lage melkekefir, vannkefir, kombucha, kvass og tjukkmelk. Og du finner i tillegg startkulturer til melkekefir, vannkefir og kombucha i nettbutikken. På gryhammer.no. Er det noe mer du har lyst til å snakke om som vi ikke har vært innom?
Ja, hva skal det være da? Nei, altså jeg...
Tryggere? Er det noe tryggere som kan... Altså, hvilke tryggere er det som løser ut det at du plutselig kan kjenne... Er det noen tryggere som gjør at du raskere kan få denne her følelsen av «Åh, nå fikk jeg lyst på rus», som du kan være bevisst på?
Ja, det hvis jeg er i situasjoner hvor, som jeg ikke har opplevd enda rusfri, men har vært opplevd rusa.
Ja, som for eksempel?
For eksempel å være uten Line.
Ja, noe i helga.
Ja, ikke noe i helga, for jeg har jo opplevd det før, men første gangen jeg var uten Line, så var det et sånn typisk sted hvor vi begge ruset oss mye.
Mm.
Og det å, ikke sant, da må jeg bare stole på at jeg skal være gjennom det, og skape nye minner i hodet.
Ja. Stole på prosessen, stole på og tenke prosessen. Dine tanker, nå skal jeg skape nye minner i hodet.
Mm.
Ja.
Og ikke handle på den første impulsen som er å sette en flaske viske til kjeften, eller sette sprøyte i armen, eller...
Dopaminhjerna.
Dopaminhjerna,
ja.
Og så er det mye bedre å ta på seg joggesko, løpe seg en tur.
Mm. Underveis, eller etterpå, eller hele prosessen med å ta på seg løpeskoa?
Ta på seg løpeskoa Ut og løpe litt, det gjør alltid godt, uansett. Dagen litt kjip, så det... Jeg kan puste litt, eller ha på meg løpesko, eller sykkeltur, eller...
Jeg synes dette var veldig fint, Rikard.
Ja.
Og målet mitt med å intervjue deg, det å få deg tilbakemeldinger jeg får, ifra andre, og som jeg vet Lina har fått. Og det å nå inn til andre som har masse forsvar, massevis av mekanismer for å dekke over. For det ikke nødvendigvis bare har... dere gikk på gata, men det mange måter å ruse seg på som man driver med. Veldig mange. Også på såkalt legitime måter. På resept hos sin fastlege. Og våge å være ærlig og se innover og strekke ut handa og prate om det.
Så det jo også ikke minst mange damer med rødvinsdunken sin på kjøkkenbenken. Som bare drikker et glass eller tre eller fem. Sikkert mange herrer.
Veldig mange.
Som lever med et skjult alkoholmisbruk.
Og mange pensjonister.
Mange pensjonister.
Som jeg begynner å drikke dunka i stedet for å åpne seg en flaske i godt lag.
Ja. Og ikke minst unge.
Ja.
Vi kunne sikkert hatt en episode til angående de unges, den unge måte eller rusmisbruket blant de unge nå i dag, da.
Ja, det vil jeg gjerne invitere deg tilbake for å snakke mer om.
Ja, ja.
Det superviktig.
Veldig viktig.
Og ikke bare holde det inne. Jeg ser jo også på nedlastningen at den episoden jeg hadde med Line, den hører folk på. Og jeg kan tenke meg det noen som hører den igjen og igjen.
Ja.
Fordi de trenger å høre det som blir sagt.
Og når det gjelder, jeg må bare si det, jeg kommer kjapt inn på når det gjelder unge, da. Jeg tror det en del unge mennesker som savner trygge voksne.
Ja, du trenger ikke ta det kort. Du kan bruke så lang tid du er på å snakke om det. Hva har du tenkt om det?
Nei, altså jeg tror det i dagens samfunn så tror jeg det veldig mange barn, veldig mange unge, som opplever et fravær av trygge voksne.
Tenker du at de har forsvunnet inn i telefonene sine?
I telefonene, i jobben, i karriere, i samfunnet generelt, da, hvor alt skal være så perfekt og fint. Jeg tror savnet av en voksen er i veldig mange tilfeller en stor årsak til at barn kanskje velger å teste rusmidler. Velger en, tar litt feil valg, mangler kanskje en ledesnor i hverdagen i livet.
Men voksne skal tørre å sette grenser, tørre å være upopulær.
Tørre å være upopulær, eller ikke bare tørre å være upopulær, men ha evne, muligheten til å være der. Være bevisst på at man er til stede. Jeg har jo det som skjer med at jeg har vært så åpen og ærlig da, over tid, er at jeg får jo mange som kommer og tar kontakt. Både eldre og yngre. Fine mennesker. Så jeg har hørt mange historier på folk som er bekymret, for barn som er bekymret, for ungdommer som er bekymret for venner, ungdommer som er bekymret for voksne. Og jeg opplever at mange unge savner, som sagt, en trygg voksen person. Så det synes jeg man skal være bevisst på.
Ja, og det jo noe du har øvd deg også på de siste 5 årene, å bli.
Absolutt.
Ja, og det handler om å være til stede.
Handler om å være til stede. Kan det selvfølgelig bli bedre, vi alle sammen kan bli bedre, men jeg vet at jeg er til stede med barna mine nå. På en måte jeg aldri har vært til stede før. Fordi at jeg evner å være til stede i mitt eget liv.
Ja. Sitte stille.
Sitte stille.
Tåle deg selv.
Mm. Selv om hverdagen til tider kan være tøff, så det et ordtak på Actic faktisk, som heter «Det blir ikke lettere, men du blir sterkere».
Ja, det veldig bra.
Veldig bra opptatt. Ja. Og det gjelder ikke bare fysisk, det gjelder psykisk.
Fikk jeg lyst til å dra på Actic. Jeg har vært litt umotivert i det siste. Eller jeg har vært grisende for selv, altså jeg har liksom ikke hatt noe ork til det, men nå skal jeg bort igjen.
Gjør det.
Og løfte på ting.
Når motivasjonen daler, så må du tenke disiplin.
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 Takk, Rikard.
Vær så god.
Vet du hva jeg skal gjøre nå? Nei. Nå skal jeg gjøre noe som jeg vet mange av leserene mine har, nei, leserene, lytterene mine har etterspurt, fordi at jeg har rett og slett glemt det i lenge, i hvert fall med mange, og det disse her dikotomiene der du må, mine gjester må velge mellom sånn, hva liker du best? Fordi dette her var så alvorst tungt at vi må slutte med noe, sånn. Ja. Ja. For du jo en smilende glad mann også.
Ja, veldig.
Veldig, ja. Og Lina, veldig levende menneske begge to. Så da skal jeg spørre hva du liker best, og så må du velge. Mm. Og så kan du la være selvfølgelig, du bestemmer selv. Nå har jeg ikke skrevet opp det, så jeg får se om jeg husker noe. Ok. Hva liker du best? Katt eller hund?
Hund.
Hav eller skog?
Begge deler.
Jogge eller yoga?
Begge deler.
Hvis du måtte velge?
Fy søren, dette dårlig gjort, ass. Yoga. Nei, yoga. Jogge.
Jogge?
Ja.
Ja. Taco eller pizza?
Taco.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kjøtt eller fisk?
Fisk.
Hvis du måtte ete bare grønnsaker eller bare kjøtt resten av livet?
Bare grønnsaker. Et spørsmål når det gjelder mat.
Ja.
Hva tenker du om at den her måten de skal begynne med larver og insekter i maten, er det bra eller dårlig? Jeg har liksom hørt at det proteiner som i disse insektene som ikke bra for mennesket.
Ja, det mange, de sier mange antinæringsstoff også som ikke bra for mennesket. Det finnes jo ganske mange sånn produkt for dyrefôr som har blitt utviklet allerede. Mm. Altså skalldyr jo havets insekter. Hvis du tenker på hvordan de har strukturen sin, og hvis du ser for deg en reke, så det litt sånn... Litt samme organismen, bare den litt havs. Jeg litt usikker. Jeg kan ikke noe med intuisjonen min si at i nøden spiser fanden fluer. Ja. Og jeg tenker at vi kan være kloke nok til å ikke havne i nøden. Mm. Jeg mener at det veldig mange måter vi kan ernære oss vel på, og som vi har sett, evolusjonært sett, at vi har gjort. Mm. Jeg synes vi har liksom hengt oss opp i at vi må ha det, og vi må ha det for å trives og ha det bra. Noen sverger bare til å ete dyr, og noen sverger bare til å ete grønnsaker, men historien viser jo at vi kan jo være forbausende friske, fordi vi omnivåer, vi alltid etende. Men jeg tror ikke vi har etet så veldig mye insekt historisk sett, annet enn at vi har etet litt maur og etet litt insekter, men ikke som en sånn hovedproteinkilde, tror jeg. Og det lener jeg meg ofte på når jeg tenker over sånne scenarier om det. Vi har jo også kjøpt sånne her sjokoladeinsekt som drapert i sjokolade og sånn, og spist bare for å være morsom her hjemme. Men det noe som skurrer i min intuisjon, at det ikke noe jeg har tenkt å begynne med uten at vi holder på å daude. Da tror jeg heller ville ha fått meg en kjøttkanin, som litt lett å avle på i hagen.
Ja. Så er det jo sånn at vi trenger jo ikke all den maten, eller? Det er vel matindustrien som har på en måte indoktrinert oss med at vi trenger alle disse mellommåltidene og all denne maten hele tiden.
Ja. Og vi skal spise hele tiden.
Hele tiden.
Ja. Og det jo en av de tingene som tiden av disse store produsentene bruker veldig mye penger på. Produktutvikle den type sånn mellommåltid og sånn populære produkt som man skal rute seg inn mot barn, og så skal det være såkalt sunne ved at det er sukkerfri og lavfett og ditt og datt og dutt, og så er det jo gjerne et høyst ultraprosessert produkt.
Ja.
Så det mye rart vi holder på med, så vi kan snakke om i lang tid, men insekt er det veldig gjennomtenkt. Och genom studerat så kan jag vara villig att vara med på det, men jag kastar inte mig över insektsstränderna.
Nej.
Nej. Nej. Fler spørsmål?
Nej, vi kan skåle i vann.
Vi kan skåle i vatten. La oss skåle i vatten, och tusen tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Tusen tack till dig som lyssnade till episoden. Jag hoppas du likte den. Och gjorde du det så blir jag så glad om du stöttar podcasten via att följa den på Spotify, Apple Podcast appen eller andra platser du likar och lyssnar till podcast. Och på den måten blir du också uppdaterad på de nyaste episoderna ifrån mig. Där kan du också lägga igen och en stjärna så att den blir synligare på listorna. Och del också gärna episoder med andra som du menar vill ha glädje och nytta av att höra den. Jag önskar dig en flott vecka och gläder mig till att dela ända fler episoder med dig framöver. Du finner mig också på Instagram, Facebook och på gryhammar.no. Vi hörs.